Pieejami arī infrasarkano staru sildītāji. Tie maksimālo jaudu sasniedz vien dažu sekunžu laikā, strauji radot siltumu. Atšķirība ir tāda, ka infrasarkanie sildītāji silda tikai ķermeņus un priekšmetus, kas atrodas to siltumstarošanas zonā. Un pavirzoties pa labi vai pa kreisi no šīs zonas, siltums vairs nebūs jūtams. Šādi sildītāji ir vairāk piemēroti vietās, kur nav nepieciešams sildīt visu telpu, bet tikai tās daļu, kur atrodas cilvēks. Piemēram, garāžā vai verandā.